Vakolosai o capítulo kavali. Momo jongola kuti vukulinha ndomo ndo sakalale litalwa, loku sakalale la bala ondokeya, la vosi kavala mola o chipala tanke. Ndilivela nda vitima vyavo vikoliswa, omo vyapandeki wira pamosi lo tisola. Ndilivela nda ukwasi wosi vukulinhiso, una kautataliwa ulinga wavo. Ndilivela vonda ukuniso welumbu lya suku ulinga wavo. Elumbu lyatso Kristu, vu Kristu mwasoleki wila obo kwasi osi olondunge lulongo. Eti ndichipopera okuti lomwe ukembi lolondaka vyunsonsene. Momo, ndangosi kasilene betimba, haimo vutima ngasilene. Ndasanjuka chalwa okumola ndomo walisokiyichiwa. Loku mola ndomo ekolero liene, lyoku kolela Kristu liapama ochili.
Oto ndeti watambuli Kristu Yesu, aye ngala, aito tino kolisiko okwenda indalaye. Olombombo viene, vitu amele vokwaye. Ama miko okukula vokwaye, loku pamiswa vekolelo ndeti walongisiwi. Olopandu viene, vilwe.
Lunguki sanga umwe onyola etaboliene lobilongwa byesandaliango basole okutonisa ngo bisira byomanu lobiholo byolwali bina kabyatundire ku Kristu. Momo okuyuka kwosi kwa suku kukasi ku Kristu. Bu Kristu haye tete kubyali lunene omo wali mwisilio mwenye waswapo. Bu Kristu wateti wiebamba ebambali atopwai haliyo bakaosi tuko. Ebambali ato, haelio ebambali atetiwa la Kristu, liobupi akanduo situ. Echi wapapati siwi, wakendiwi kumwelaye, kwenze wapinduiwi iwo kumwelaye. Wapinduiwi omo wakoleli unene wasuku, una wapindula Yesu kwa babafa.
Kwenze ene, wafili lolo hole, viene luyamba wene wetimba, aine suku womwisi omwenyo kumwe la Kristu. Watu etela akanduwe tuwosi. Waimula ovisonewa vyatu kutango lovi handele kovyavyo. Wavinyola poku vivalela kekulusu. Wopa ovimaleo vyovo nene lovo vyali. Kwenze wale kisa ndomo akasi otiri. Wahayula lekulusu.
Ocho lomwe kakopisili ovisila vyokulya, levi vyokunywa, levi vyolo festa, pamwe vyevi vyolo sai vyokalie, levi vye sambata. Ovinaevi ulembo ngo wetitila ikao kuia. Wai etitikoka ulembo wato Kristu. Lomwe kakopumbisio ni mayene, poku kisiki okulikandangia kwango lokufendera ovangero. Omunu wato wakolela ovinzoi nzoi kwenze walikolela esanda. Omo utima waye weyuka vyetimba. Kato kekele kutwe. Kwenze kutwe oko kutunda okukula kwetimba liosi. Hailio litekwiwa lokutoke kiswa chiwa laso kolwiro alio lasipa alio. Okukula kwalio kutunda kusuku. Ndako vinavyango vyolwali wafili la Kristu, chika sindati okuti lopo ukasingo ndaba basanzukira olwali. Nyevu po kuirango ochikukui kovihandele kovyango, viti kukakwate chongandi, pamwe kukalie chongandi, pamwe kukalambe chongandi. Ovihandele kovyato vyosi vitukula ovina vinyole hatuli vikwatiwa. Ovishira vyato, loviholo vyato, vyakapiwa lomanu, vimoleha okuti vikwete olondunge, omo vikisika efendero lyatina, loku likandangia, loku pokwisa etimba lukanu, bwai etichikwatisa ochili kavichikwete, visilivira lika okusanjuisa etimba.